Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, lahat ng Australiano magbebenepisyo sa ilalabas na federal budget ayon kay Punong Ministro Anthony Albanese. Mga domestic violence offenders sa New South Wales mahihirapan ng magpiyansa sa ilalim ng bagong panukala. At sa Pilipinas, ilang diplomat na posible umanong sangkot sa illegal na aktibidad, iimbestigahan. True Labor Budget. Ganito ay nilarawan ni Punong Ministro Anthony Albanese ang ilalabas na federal budget na anyay magbebenepisyong lahat ng mamamayan ng Australia. Sa pagsasalita nito sa harap ng mga kapartido sa Parliament House sa Canberra, sinabi nitong prioridad ng budget ang cost of living at habang nagpaplano ng kinabukasan ng bansa.
It is a Labor budget through and through because it's a budget for every Australian, not just some. Importantly, cost of living relief that doesn't add to inflation, indeed that reduces inflation. That's what Labor governments always do. Deal with the urgent necessities that we have to deal with, things that we're confronted, but always with our eye on a better future.
Sa panayam naman ng Channel 9, sinabi ni National Senator Bridget McKenzie na nais makitaan niya ng lahat ng Australiano na nasa kontrol ng Labor government ang paggasta.
This is the opportunity for the Labor government to put some restraint on their federal budget so that the Reserve Bank can start bringing down interest rates and some our mortgage holders and our renters can get some relief. We know that Australians are feeling poorer at the moment and that's because they actually are poorer to the tune of 7.5% in real wages terms thanks to the inflation task.
Sa panayam pa rin ng Channel 9, iginiit ni Independent MP Monique Ryan na hindi anya siya masyadong nangangamba sa inflation, kundi kung sapat ba ang ayuda para sa mga nahihirapan sa cost of living.
Actually more worried about the fact that many Australians are worried about what to put on the table tonight and how to pay their rent. Mm. And you know, we're told that we're likely going to see a surplus in this year's budget, which is great to see, but I'm hoping that there's going to be significant cost of living measure relief for many Australians as well because it's been a very, very tough couple of years for so many people.
Sa ibang balita, biniligtad ng High Court ang desisyon ng Northern Territory Supreme Court matapos na masira ang ng Parks Australia ang isang Indigenous Sacred Site sa Kakadu National Park noong 2019. Ayon sa namumuno ng Aboriginal Areas Protection Authority na si Bobby Nung Umujba, mahalaga ang araw na ito para sa mga lumalaban sa nasabing kaso.
It is an important day for the custodian and the traditional owner. They've been battling really hard for 4 years, and I hope everything will go further on from here to able to make a better workable for our Sacred Site Act further.
Mahihirapan na makapagbiyansa mga high-risk domestic violence offenders sa New South Wales sa ilalim ng bagong panukalang batas. Lalagyan naman ng electronic ankle monitor tracking ang mga na-offender na nakalabas na dahil sa piyansa. Inaasahang ipapasa o ipapasa sa State Parliament sa susunod na linggo ang mga pagbabago kung saan mahaharap sa maximum penalty na 14 taon o mahigit pang pagkakakulong ang mga mapapatunayang may sala. Balita naman sa Pilipinas, iimbestigahan ng Department of Foreign Affairs sa mga ulat ng illegal umanong aktibidad ng ilang diplomat. Sa ulat ng Philippine News Agency, naglabas ng pahayag ang kagawaran matapos na manawagan ang Defense Secretary at National Security Advisor na aksyonan ng mga individual sa Chinese Embassy sa posibilidad ng paglabag sa batas kontra wiretapping. Ito ay kasunod ng inilabas ng Chinese Embassy na isang recording ng tawag umano kay Armed Forces of the Philippines Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos kaugnay sa bagong model umano o model arrangement sa Ayungin Shoal. Sa palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar may papalit sa 57.32 pesos, habang isang Australian dollar naman katumbas ng 37.83 pesos. Ayon naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar katumbas ng 65 US cents. Sa ligay ng panahon, bahagyang maulap sa Perth na may temperaturang 28 degrees. Maging sa Adelaide, 21. Gayon din sa Hobart at 16. Sa Melbourne, maulap at 16. Maaraw naman sa mga sumusunod na lugar, sa Canberra at 19, sa Sydney at 23, sa Brisbane at 26, pati na sa Darwin at 34 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.